tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Nacrt zakona o javnoj svojini koji je danas usvojen definiše tri nivoa vlasti. Republički, pokrajinski i lokalni. Javna rasprava o predloženim rešenjima do kraja avgusta. Srbijagas uputio zvaničan zahtev za poskupljenje gasa od 15%. Čeka se stav vlade. Najmanje 43 osobe je poginule, a više od 100 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u Pakistanu. Novak Đoković i Jelena Janković i Nenad Zimonjić u dublu sa Mikaelom Ljodrom plasirali se u četvrtfinale turnira u Cincinnatiju. Vreme sutra sunčano i malo svežije, najviša temperatura 34, u Beogradu 31 stepen. Odbor vlade Srbije za privredu i finansije usvojio je nacrt zakona o javnoj svojini koji će posle rasprave parlamentu biti upućen početkom septembra, istog dana kada i predlog zakona o vraćanju oduzete imovine. Donošenjem tih zakona, prema rečima potpredsjednika vlade Božidara Đelića, stvorit će se uslovi za decentralizaciju i za privlačenje privatnih investicija. Inače, zakoni o javnoj svojini i restituciji uslovi su da Srbija postane kandidat za pristupanje Evropskoj uniji. Sandra Cvijanović.
Prirodne bogatstva ne mogu biti otuđena, a dobra od opšteg interesa moraju ostati u vlasništvu države, predviđeno je nacrtom zakona o javnoj svojini. Lokalne samouprave postaće vlasnici svega što im je potrebno za funkcionisanje, kaže potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Ono što je unutar grada ili opštine će biti opštinsko. Naravno, imamo i tu izuzetak, jer svi dobro znamo da bulevar Arsenija Čanojevića u Beogradu jeste i gazela. Tako da za one puteve koje zapravo jesu magistralni putevi, autoput ili državni put prvog reda, to će ostati u državnoj svojini, ali to je naravno jedan veoma mali broj slučajeva.
Javnim preduzećima ostavljen je rok od 2 godine da uknjiže imovinu, ali samo uz odobrenje osnivača. Kako će morati da dokažu da im je ta imovina zaista i potrebna, Đelić procenjuje da će preduzeća posle toga posjedovati znatno manje imovine.
To znači da će u sledeće 2 godine ŽTP morati da dokaže Vlade Republike Srbije, koja mu je imovina potrebna da vrši svoju funkciju, isto će morati da uradi EPS, a na lokalnom nivou sva javna komunalna preduzeća. I napokon uspećemo da smanjimo obim javnog sektora. Neće biti moguće upisati svojinu nad imovinom koja se traži za restituciju, sve dok Direkcija za restituciju ne odluči da li ta imovina treba da se vrati ili ne.
Pitanje vlasništva nad velikim sistemima nije rešeno. Đelić smatra da je to političko pitanje, što je tvrdio i predsjednik radne grupe za izradu zakona Bojan Kostreš. Kostrešu je upravo to bio glavni argument zbog kojeg je, kako je rekao, bio prinuđen da ignoriše članove radne grupe i uz odobrenje premijera konsultuje predstavnike vladajućih stranaka koji mogu da donose političke odluke. Pokušaj da od potpredsjednika vlade saznamo ko su ti uticajni ljudi je propao.
Ovaj nacrt je pisala radna grupa kojom je rukovodio gospodin Kostreš i članovi te radne grupe su bili stručnjaci, ljudi iz vlade i van vlade. Nisam bio član ove radne grupe, ja sam samo očekivao da ovaj nacrt dođe što je moguće više usaglašen sa stručnog, ali i sa političkog plana. U stručnom smislu ovaj zakon je usaglašen. U političkom smislu ima još nekoliko pitanja, ali ja bih prepustio da se ti stavovi izraze tokom javne rasprave.
Javna rasprava o zakonu biće održana do kraja avgusta, a pred poslanicima bi trebalo da se nađe u prvoj nedelji septembra zajedno sa zakonom o restituciji.
Javno preduzeće Srbijagas zvanično je uputilo zahtev Agenciji za energetiku za poskupljenje cene gasa. Očekuje se da će gas poskupiti u proseku za 15%, a za domaćinstva između 10 i 12%. Potrošači naravno negoduju, ekonomisti upozoravaju na lančanu reakciju i povećanje inflacije. Toplane već najavljuju da je moguće i poskupljenje grejanja, dok stručnjaci za gas tvrde da taj energent mora da poskupi, jer u ovoj zemlji niko ništa ne plaća, pa su dugovi Srbijagasa nagomilani. Nataša Ćimović.
Ukoliko vlada dozvoli Srbijagasu poskupljenje od oktobra, domaćinstva će, kaže predsjednik Asocijacije individualnih potrošača gasa Aleksandar Pavkov, bankrotirati. Asocijacija je zato zatražila hitan sastanak kod ministra za infrastrukturu i energetiku Milutina Mrkonjića.
Potrošači vide da nemaju u kućnom budžetu viška novca, a to je turanje u džep od nas potrošača. Sa tim je asocijacija zatražila sastanak od Markonjića u Beogradu, gde još do danas nismo dobili odgovor kada će to ovih dana biti da porazgovaramo o novoj korekciji cene gasa. Nećemo pristati na to. Ranije smo izlazili na ulice, protestovali, pisali smo razne pritužbe, ne znam kako ćemo uspjeti.
Generalni je sekretar Udruženja za gas Vojislav Vuletić, međutim, smatra da taj energent mora da poskupi i da nije u redu da isporučena roba ne bude plaćena, a ne plaćaju uredno ni domaćinstva ni industrija toplane, a da se zbog toga Srbija gas kreditno zadužuje kako bi obezbedio iz Rusije dovoljno gasa za zimsku sezonu. I nisu tačne priče, tvrdi Vuletić, da je gas u Srbiji najskuplji u poređenju sa regionom.
Cene gas u okruženju nisu nikako drugačije nego kao što su kod nas. Jedino su niže u Rumuniji zbog toga što Rumunija ima određenu količinu gasa iz sopstvene proizvodnje, preko 60%. Isto tako i Hrvatska ima određenu količinu gasa preko 60% iz sopstvene proizvodnje i u stanju je država da sopstvenim gasom na neki način stimuliše i da pravi razlike u ceni onako i kako je najviše odgovara potrošačima i kako njihovim političarima to odgovara. Mi naše rezerve gasa imamo strahovito malo, one čine možda 6, 7, 8, najviše 10%.
Direktor Instituta za tržišna istraživanja Miloje Kanjevac podsjeća na logičan sled događaja. Odmah po poskupljenju gasa za 15%, ukoliko vlada odobri, a to je povećanje inflacije.
To je okidač za ostala poskupljenja, jer uvek kad počne tako nešto kaže samo mi, a posle jedno za drugim ide, jer svako gleda, svaku potrelja, a to jedno drugo vuče i tako dalje, zavisi od energenata i ja se plašim da će doći do poskupljenja.
Prve u lancu toplane će zatražiti novu višu cenu grejanja. Već sada ima naznaka, poručuju iz Udruženja toplana Srbije.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenio je da je promjena vlasti uslov za bolji život i perspektivu građana i za normalizaciju stanja u Srbiji.
On je na konferenciji za novinare naveo da je u posljednjih 10 godina struja poskupila više od 15 puta, da se cena pijeće vode usedmostručila, a grejanja udesetostručila. Vučić je pozvao vlast da pre izbora prepolovi broj agencija, direkcije i zavoda, kojih ukupno ima 130, a kako je rekao, par 50 njih služi isključivo za udomljavanje partijskog kadra.
Pojedine administrativne takse pravnim licima i preduzetnicima povećane su i do 10 puta. Privrednici koje uz ekonomsku krizu opterećuju i brojna davanja državi najavljuju beg u sivu zonu. Iz vlade saopštavaju da se radi o uobičajenom usklađivanju kao i da je ta problematika regulisana zakonom. Ida Maričić.
Činjenica da je samo taksa za dobijanje tumačenja i mišljenja o primjeni republičkih propisa povećana sa 1000 na 10.000 dinara pokazuje da privreda Srbije i pored deklarativnih zalaganja u posljednjih 10 godina nikoga ne interesuje, kaže za Radio Beograd 1 vlasnik preduzeća Modus Milan Knežević.
I ona služi samo da birokratija ubere i zadovolji svoje maksimalne interese, a ne vodeći ušte računa da to priroda može ili ne može da podnese. Ona to više ne može podnese. Ishodišta su dva. Jedan je da veliki deo firmi beži u sivu zonu, a drugi je pokazatelj da je 38.000 preduzeća iskazalo negativan saldo završnog računa. Što znači stvara se jedna ogromna armija nesolventnih preduzeća u kojima će u ovoj idućoj godini dodatno 200.000 ljudi izgubiti posao.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković naglašava da podizanje raznih administrativnih taksa predstavlja otvoreni reket države prema privredi u najgore mogućem momentu kada se zemlja nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji.
Treba reći da je Srbija lider po broju različitih taksi, različitih nameta koje privreda plaća, tako da je podizanje jedne od njih u ovom slučaju, ove koja se plaća za ova mišljenja, samo jedan dodatni namet. Naime, mi imamo više od 60 različitih taksi te vrste, dok je to više nego upola manje u drugim zemljama. Mi imamo zaista vrlo nisku stopu poreza na profit, koja je samo 10%, ali ovim različitim davanjima koje uslede pre nego što dođe do profita, praktično veći deo poslodavaca i ne dođe do neke razlike i do nekog profita.
Prema računici Unije poslodavaca, od samo te jedne administrativne takse država će profitirati za 4 do 5 miliona evra godišnje. U Ministarstvu financija nisu želili da komentarišu povećanje taksa, ali su naveli da na njihovu adresu prosječno stigne oko 200 zahteva za tumačenje propisa, što je složen posao koji zahteva dodatno angažovanje zaposlenih.
U Haškom tribunalu počinje glavni pretres na kome će biti izvođeni dokazi u okviru ponovljenog suđenja bivšem premijeru Kosova i nekadašnjem lideru OVK Ramušu Haradinaju.
Odbrana je najavila da će danas svedočiti bivši pripadnik OVK Šefčet Kabaši, koji je juče uhapšen u Holandiji. Kabaši je prepodne odložio izjašnjavanje o krivici po optužnici za nepoštovanje suda. Sudija Alfons Ori zakazuje novi pretres za 26. avgust. Kabaš je optužen zato što je dva puta, u junu i novembru 2007. odbio da kao svedok optužbe svedoči na suđenju Ramušu Haradinaju, iako se pojavio pred sudijama.
Situacija na severu Kosmeta stabilna je, a eventualno povlačenje međunarodnih snaga zavisi od bezbednosnog stanja i napretka pregovora Beograda i Prištine, izjavio je komandant KFOR-a Erhard Biller. Gostujući u programu radija Kontakt Plus, Biller je rekao da je KFOR postavio kontrolne tačke na svih 8 alternativnih putnih pravaca, koji su, kako je naveo, istovremeno i nezvanični prelazi na severu Kosova. Objasnio je da se na kontrolnim tačkama kontrolišu vozila u potrazi za oružjem, javlja Tanja Vujsić.
Erhard Biller je također kazao da će KFOR na prelazima zvaničnim Jarinje i Brnjak ostati sve do 15. septembra, a da postoji mogućnost da se to produži jer to zavisi od onog šta će biti dogovoreno u Briselu u nastavku dijaloga koji će se odvijati između predstavnika zvanično Beograda i Prištine. Također Erhard Biller kazao da je KFOR-ova dužnost da omogući EULEX-u da pronađe sve one kriminalne grupe, kako se izrazio, koje su zapalile prelaz Jarinje. On je kazao da se imena znaju, ali da će u nekoliko narednih dana ova istraga biti kompletirana i da se mogu očekivati i hapšenja.
Ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas izjavio da priznavanje nezavisnosti Kosova nikada nije bio uslov za približavanje Srbije Evropskoj uniji. Ono što očekujemo jeste rešavanje problema koje će omogućiti normalizaciju odnosa, rekao je Maas u intervju za Blitz. Dodao je da za to postoji veliki manevarski prostor.
Slušate novosti dana. Akcije na svetskim berzama i danas su nastavile da padaju zbog sve veće mogućnosti da američka privreda ponovo zapadne u recesiju.
Pojedinim evropskim bankama prete problemi sa finansiranjem, što ukazuje na opasnost od nove bankarske krize. Nervozni ulagači nastoje da se pre vikenda oslobode riskantnih investicija poput akcija, sirovina i nekih valuta, pa su se okrenuli sigurnim investicijama kao što su državne obveznice i zlato, čija je cena porasla na novi istorijski rekord iznad 1870 dolara za fin uncu, prenoje Reuters.
Zvanično Atinu ovih dana posebno zabrinjava pokušaj Finske da ospori već postignuti dogovor Evropske unije o novoj finansijskoj pomoći Grčkoj. Iz Atine Majda Šimunec.
Uprkos postignutom dogovoru zemalja Eurozone 21. jula u Briselu o novih 109 milijardi evra pomoći Grčkoj u okviru drugog paketa, Finska insistira da dobije dodatne garancije za sredstva koja će proslediti Grčkoj. Akciju vodi finska ministarka za financije Jute Urpilainen, koja je dovela u pitanje zajednički evropski projekat o novom paketu pomoći, komentariše ovdašnja štampa. Finski kolateralni aranžman uzdrmao evropski konsenzus o spasonosnom paketu za Grčku, pa su i Holandija, Austrija i Slovačka najavile slične akcije preisplate sredstava Atini, iako izdvajaju samo 9,3 milijardi evra za pomoć ovoj zemlji. Jute Urpilainen je podsjetila da je Finska pokrenula inicijativu još na julskom samitu Eurozone da zemlje sa kreditnim rejtingom 3A dobiju dodatne garancije oštro se protiveći uvođenju euroobveznica. Vidjet ćemo kako će ostale zemlje reagovati na naš predlog. Nije sporna solidarnost, ali naš stav je da svaka zemlja mora da snosi posljedice svoje ekonomske politike, izjavila je finska ministarka u Helsinkiju. Tim povodom u Atini je primetna zabrinutost i bojazan da finski ispad nije individualna akcija Helsinkija i da bi usaglašeni paket 109 mogao da se rasprsne kao mehur od sapunice. Jorgos Papandreou, grčki premijer, izbjegavajući da komentariše finske igre, u četvrtak je sazvao članove kabineta i saopštio im jesenje prioritete. Papandreou je naredio ministrima da striktno poštuju redukovane budžete i najavio momentalni odlazak svakog šefa resora koji to ne bude sprovodio. Vlada će uložiti sve snage u dalje sprovođenje srednjoročnog plana razvoja, a pokrenuće se masa javnih radova koja će zaposliti hiljade radnika.
Grčki ministar financija Evangelos Venizelos izjavio međuvremenu da dogovor kojim je Grčkoj odobren drugi paket pomoći nije doveden u pitanje. Taj dogovor je od ključne važnosti za eurozonu, rekao Venizelos i dodao da se tu ne radi samo o njegovoj zemlji. To je odluka koja se tiče Grčke kao dela mnogo šireg problema, rekao je ministar.
Na severozapadu Pakistana, u plemenskom distriktu Kiber, u eksploziji bombe, poginulo je najmanje 43 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Bomba je eksplodirala u džamiji tokom molitve petkom.
U prestonici Afganistana Kabulu bombaši samoubice izveli su rano jutros napad na kancelarije Britanskog saveta i Ujedinjenih nacija i ubili 9 ljudi, većinom policajaca. Talibani su preuzeli odgovornost za napade, kojima je obeležena godišnjica nezavisnosti osvojene od Velike Britanije 1919. godine.
U Berlinu su u četvrtu noće za redom nepoznate osobe zapalile još 11 automobila, saopštila je nemačka policija. Tamošnja javnost smatra da su se počinioci ugledali na vandale u Engleskoj i da masovno paljenje automobila ima političku pozadinu. Nemačka kancelarka Angela Merkel kaže da je zabrinuta zbog nasilja na ulicama Berlina. Tanja Miščević.
Tokom posljednje 4 noći u Berlinu je zapaljeno skoro 40 vozila. Berlinska policija tvrdi kako još nije ušla u traga misterioznim počiniocima, ali je pojačala prisustvo na ulicama. Šef sindikata policije Rainer Wendt pozvao je sve građane u pomoć policiji u pokušaju otkrivanja piromana. Policija ne može sve da reši sama, rekao je Wendt, i zatražio bolju opremu za policijske službenike, između ostalog i više helikoptera i kamera za noćno snimanje, kao i nula tolerancije prema vandalima. Berlinska policija također ponudila je 5000 evra nagrade za informaciju o počiniocima, koji su se, kako piše u nemačkoj štampi, ugledali na vandale u Engleskoj. Pojedini političari u Nemačkoj veruju da paljenje auta po Berlinu ima političku pozadinu, a štampa postavlja pitanje o kojoj vrsti ekstremizma je reč. Da li je reč o vandalizmu ili ekstremizmu, jasno je da je to nasilno ponašanje koje zabrinjava, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je rekla kako se nada da će Nemačka izbeći događaje slične onima u Velikoj Britaniji protekle nedelje. Dodala je kako je zabrinuta i zbog nedostatka poštovanja prema policiji i da će Nemačka svakako sprečiti nasilje prema policajcima. Načelnik berlinske policije Margarete Koppers podsjetila je na incidente iz 2009. godine kada je zapaljeno više od 200 automobila. Tada je bilo jasno, kako je rekla, da je paljenje imalo politički cilj i da su pojedini uhapšeni bili bliski levičarskim pokretima. Koppers, međutim, smatra da paljenje i skupih i jeftinih automobila u Berlinu u posljednje 4 noći nema veze sa oponašanjem učesnika u neredima u Engleskoj.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nacrt zakona o javnoj svojini, koji je danas usvojen, definiše 3 nivoa vlasništva: republički, pokrajinski i lokalni. Javna rasprava o predloženim rešenjima do kraja avgusta. Srbija Gas uputio zvaničan zahtev za poskupljenje gasa od 15%. Čeka se stav vlade. Najmanje 43 osobe poginule, a više od 100 ranjeno u samoubiločkom bombaškom napadu u Pakistanu. Novak Đoković i Jelena Janković i Nenad Zimonjić u dublu sa Mikaelom Ljodrom plasirali se u četvrtfinale turnira u Cincinnatiju. Vreme sutra sunčano i malo svežije. Najviša temperatura 34, u Beogradu 31 stepen. Svetsko stanovništvo će u ovoj godini preći prag od 7 milijardi stanovnika, objavio je Nacionalni institut za demografske studije u Parizu.
Najmnogoljudnije zemlje su Kina i Indija sa više od 1 milijardu stanovnika. Slede Sjedine Američke Države, Indonezija, Brazil, Pakistan i Nigerija.
Uskoro ćemo znati kakva je demografska slika Srbije. Danas je posljednji dan za prijavljivanje popisivača za predstojeći popis stanovništva u Srbiji. U svim gradovima već je prijavljeno nekoliko puta više kandidata od potrebnog broja. U Novom Sadu se do juče prijavilo 5000 osoba, a potrebno ih je 1600. Rok za prijavu ističe u 18 časova. Bojana Karavidić bila je na jednom od punktova.
Kandidati za popisivače u predstojećem popisu stanovništva u Novom Sadu mogli su da se prijave na 7 punktova. Prijavljuju se osobe iz svih kategorija stanovništva, kaže Ružica Kolopić iz Komisije za pripremu, kontrolu i sprovođenje propisa.
Struktura ljudi je takva da nema pravila, znači svih struktura, od najmlađi do najstariji, od nezaposlenih, studenata, mnogo intelektualaca, visoko obrazovanih ljudi, stekli utisak da je najviše studenata.
Interesovanje je bilo veliko. Prijavljeno je oko 5000 zainteresovanih, a broj će biti i veći jer su prijavna mesta otvorena i danas.
Za Novi Sad je potrebno oko 1600 popisivača. Odziv je veliki, sa jučerašnjim datumom prijavljeno je nepuni 5000.
Većina građana koje sam zatekla u redu za prijavljivanje su nezaposleni.
Nemam posao, znači to je dovoljan razlog da se prijavim. Statistika mi je deo zanimanja, matematičar sam. Kao što nisam prošao ni za instruktora, tako verovatno neću ni za ovo, ali sve namešteno.
Prijavio sam se zbog novca studenta trenutno. Možda i prođemo, ko zna.
A da bih zaradila. Čitko pišem i pa očekujem, naravno, uvek pozitivno.
Zaposlen sam, ćerka ne radi, sin ne radi, žena jedina radi.
Svih 7 punktova za prijavljivanje kandidata za popisivača u Novom Sadu otvoreni su još danas do 18 sati.
Premijer Mirko Cvetković i zamenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić dogovorili su se da će preduzeti mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Krkobabić i Cvetković su ocenili da ni jedna zaposlena osoba sa invaliditetom u Srbiji ne sme da ostane bez posla.
Nije tačno da će građani koji ne izaberu lekara ostati bez zdravstvene zaštite, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković, ali je savjetovao građanima da odaberu svog lekara jer će jedino tako moći da dobiju recept ili poziv na kontrolni pregled. Pacijenti koji ne budu zadovoljni prvobitnim izborom mogu u svakom trenutku da promene lekar. Marina Stojedinović.
U narednih 6 meseci svi osiguranici koji ne izaberu lekara imaće pravo na pregled samo u hitnoj intervenciji. Da bi ostvarili bolju primarnu zdravstvenu zaštitu, neophodno je da se u domu zdravlja opredele za svog doktora, precizira ministar zdravlja Zoran Stanković.
Zato što i sada ne mogu da dobiju recept, jer njima recept piše, propisuje ovaj odabrani lekar, ne mogu da budu pozivani na kontrolne preglede. Recimo, mi sad smo radili screening ili pokušavamo da radimo screening za, ne znam, kolorektalni karcinom, karcinom dojke ili grlića materice. U Beogradu jedan dom zdravlja je poslao 1200 zahteva da se pojave na kontrolni pregled, pojavilo se samo 2 lica.
Izbor lekara treba da uvede veći red u zdravstveni sistem, ali i da podstakne svakog pojedinca da bude odgovorniji prema zdravlju. Osobe do 18. godine, studenti i stariji od 65. godine imaju obavezu da izaberu i stomatologa, podseća ministar Stanković.
Ako se evidentira da on nije bio na stomatološkom pregledu, znači na kontrolnom stomatološkom pregledu, on kasnije neće imati prava da traži da se o trošku zdravstvenog fonda vrše popravke zuba.
A ukoliko pacijent nije zadovoljan lekarom?
Ima pravo odmah da ga promeni.
Doktorka Nevenka Dimitrijević tvrdi da je institucija izabranog lekara važna zbog bolje zdravstvene statistike, ali i redovnih kontrolnih pregleda koji su preduslov za rano otkrivanje bolesti.
I eto, dođemo do situacije da dođe pacijent na listu čekanja za kardiohiruške intervencije, a da se pre toga nigde nije pojavio u zdravstvenom sistemu, počevši od primarne zdravstvene zaštite pa nadalje. To daje i pravu sliku kolika je realna potreba lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jer mi smo već svi potpuno opterećeni, imamo jako veliki broj kartona.
Procedura izbora lekara u domu zdravlja traje 5 minuta uz ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i obrazac. Starija i nepokretna lica to mogu da učine u kućnim uslovima preko predstavnika doma zdravlja. Po zakonu o zdravstvenom osiguranju, pored lekara opšte i medicine rada, građani biraju i pedijatra i ginekologa.
Iako smo zagazili u drugu polovinu avgusta, i dalje su aktuelna turistička putovanja. Građani sa kojima smo razgovarali leto bi najradije proveli na moru, ali ima i onih koji će novac za godišnji odmor potrošiti u domaćim turističkim centrima. Da bi goste zadržali duže od 3 dana, ugostitelji sa Srebrnog jezera kod Velikog Gradišta planiraju saradnju sa poznavaocima lokalnih kulturno-istorijskih spomenika, ribolovačkim udruženjima i majstorima starih zanata. Beleži Ivan Jovanović.
Idealno mesto za odmor vaše.
Tara. Najidealnije.
Zašto treba otići tamo?
Poslednja oaza, ono, evropska, tako da imaš da vidiš svašta lepo. Prirodu, prvenstveno, ono.
More.
Šta mislite o turističkim centrima u Srbiji, ali ima tu da se vidi nešto?
Pa ima sigurno puno, ali nažalost ja nisam puno toga videla.
mislim da to nije dovoljno razvijeno, mislim da bi tu još više trebalo se uložiti.
Na Srebrnom jezeru kod Velikog Gradišta registrovano je oko 1000 turističkih kreveta, ali gosti u proseku tu ne provode ni 3 puna dana. U lokalnom udruženju građana Afirmacija odlučili su da u jednu celinu povežu sve ono što mogu da ponude gostima, kako bi povećali promet i zaradu od turizma, objašnjava koordinatorka udruženja Vera Stokić.
Uzeli smo kao partnere jedno udruženje građana, jednog domaćina, držaoca smeštaja, zanatska zadruga koja se bavi očuvanjem starih zanata, ribolovačko udruženje, i svako od njih može da da neki svoj doprinos ovom projektu. U tih 7 dana turisti pružiti neki aktivni odmor, da turista ne bude prepušten sam sebe. Mi smo to uradili.
Udruženje je dobilo podršku i programa Ujedinjenih nacija za razvoj turizma u ruralnim područjima, kaže nacionalni koordinator tog programa u Srbiji, Karlo Puškarica.
To je negde ideja da se ne nameće neki tuđ koncept. Mi imamo kvalitetne, dobre domaćine, ako hoćete, imaju svoje ideje, nego im treba podrška i treba malo više koordinacije, tako bih rekao. Sad već imamo jedan mali broj primjera uspešnog takvog razvitka, a nadam se da ćemo recimo tokom proleća sljedeće godine biti u mogućnosti da pokažemo i 30 takvih uspešnih projekata.
Novi program na Srebrnom jezeru gosti će upoznati već u septembru. Planirano je da sedmodnevni aranžman ne košta više od 18.000 dinara.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Preobraženje, jedan od 8 velikih hrišćanskih praznika. Ovaj dan, po narodnom verovanju, označava početak jeseni. U Srbiji je Preobraženju posvećeno 30 hramova.
U okviru Žičkog duhovnog sabora Preobraženje, pesniku Ivanu Negrišorcu uručena je nagrada Žička Hrisovulja. U odluci žirije navodi se da je Negrišorac priznanje zaslužio za savremeni pesnički izraz posvećenog duhovnog traganja i prepoznavanja. Nagrada koja podrazumeva unikatnu zlatno-pečatnu povelju i ikonu tradicionalno se uručuje u manastiru Žiče na praznik Preobraženja Gospodnjeg.
Trg ispred ustanove kulture Vuk Karadžić u beogradskoj opštini Zvezdara postao je danas slikarski atelje na otvorenom. Do 26. avgusta tu će pred publikom raditi desetak beogradskih umetnika. Ljiljana Mandić.
U želji da se ožive gradski trgovi, a u saradnji sa opštinom Zvezdara i Udruženjem likovnih umetnika Srbije, ustanova kulture Vuk Karadžić organizovala je slikarsku manifestaciju Zvezdarski krugovi, kaže direktorka te kuće Sanja Đurđević.
Smatram da je leto pravo vreme da mi sa nekim programskim idejama izađemo van Vuka i da to radimo na trgu, evo ovog puta na ovoj pjaceti između ustanove kulture Vuk Karadžić i više poslovne škole.
Ovoj slikarskoj manifestaciji priključio se i vajar Rajko Popivoda, koji i živi na opštini Zvezdara.
Treba se stvori neka komunikacija između umetnika i građana, eventualno da bude i na neki način edukativno i da eventualno privuče pažnju i mlađe populacije.
Među umetnicima mlađe generacije je Jelena Trajković.
Ja se uvek odazivam na akcije koje podrazumevaju rad u prostoru, jer to je jedinstven način ne samo da mi kolege se okupimo, razmijenimo mišljenje i iskustva, već je to i jedinstvena prilika da širu publiku, znači građane koji ovde prolaze, šetaju, upoznamo sa našim procesom stvaranja.
Rad umetnika publika može da prati svakoga dana od 11 do 18 časova. Slikarima će se pridružiti i pesnici, glumci i muzičari. Zvezdarski krugovi trajaće do 26. avgusta, kada će u galeriji Vuka Karadžića biti organizovana prodajna izložba radova nastalih u ateljeu na otvorenom.
Što se sporta tiče, aktualne teme fudbal i tenis. Dejan Nikolić.
Ali pre fudbala i tenisa, kajak i kanu, posada muškog četverca reprezentacije Srbije drugog dana svetskog prvenstva u kajaku i kanu u Segedinu obezbedila je olimpijsku vizu za igre u Londonu. U borbi za A finale srpska posada je u polufinalu zauzela drugo mesto, stigavši na cilj iza posade Mađarske, a ispred četverca Rumunije. Pre muškog četverca i ženski četverac obezbedio vizu za London, a priliku da isto učini ima će i Marko Tomićević, koji sutra ili možda već danas popodne vesla u finalu discipline K1 na 1000 metara. Naše odbojkašice pobedile su Japan u prvom meču trećeg vikenda Grand Prix i tako se plasirale na završni turnir u Makau. Dakle, Srbija i Japan 3-0. Naredna utakmica srpske odbojkašice očekuje već sutra do 8 časova protiv Rusije, dok u nedelju igraju protiv Južne Koreje. Finalni turnir na programu je 24. do 28. avgusta. Novak Đoković igraće protiv Gaela Monfilsa u četvrtfinalu Mastersa u Cincinnatiju, i Zimonjić i Ljodra su u četvrtfinalu, a među osam najboljih je i Jelena Janković, njena rivalka biće kineskinja Shui Peng. Predstavljena je i nova selektorka ženske košarkaške reprezentacije, to je Marina Maljković, a kada je reč o fudbalu, naravno odjeci sinoćnih mečeva, Crvena zvezda Ren i Šemrok Partizan, sjajan ambijent na stadionu crveno-belih, više od 50.000 gledalaca, sve je proteklo u najboljem redu i sve je bilo divno, sem naravno rezultata. O svem opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Pre toga još nekoliko reči o vremenu.
U Crnoj Gori predstoji toplotni udar, pošto će danas i za dane vikenda temperatura prelaziti 40 stepeni Celzijusa. U Podgorici je za danas najavljeno 39 stepeni, a za sutra 41. Kako se nalazi pod uticajem tropskog talasa sa severozapada Afrike, u Crnoj Gori će temperatura svakodnevno rasti i tek se za sredinu naredne sedmice predviđa blagi pad temperature, i to na severu zemlje. Vreo vazduh i usijeno tlo pogoduju izbijanju požara, tako da vatrogasci imaju pune ruke posla.
Toplo je u Beogradu, trenutna temperatura je 34 stepena. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i malo svežije. U planinskim predelima mogući su pljuskovi i grmljavina, duvaće slab i umeren severozapadni i severni vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 21, najviše dnevno od 30 do 34 stepena. U Beogradu uglavnom sunčano i malo svežije, vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 21, najviše dnevna 31 stepen.
Bila je ovo posljednja informacija u novostima dana, koje su danas pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijatno popodne.